Assalamu alaikum, cijenjene pratiteljke i pratioci Islamedu podcasta. Ja sam Edina Čović-Hašuf i opet sam počašćena vrlo zanimljivim gostom. Morala sam ponijeti ovaj priručnik o riječima sa sobom jer mi je nekako neodvojivi sinonim za tu osobu. Započet ću sa jednim zanimljivim citatom. Naši glasovi su ono što mi jesmo. U vremenima ekstremnih, egzistencijalnih situacija čeznemo da pronađemo riječi ili srce drugog ljudskog bića koje nam dokazuje da nismo sami. Upravo je Islamedu misija implementirana u ovim riječima. A moj gost je čovjek koji svojim glasom prožima uši i srca drugih ljudi. To je pjesnik koji ne traži aplauz, već prepoznavanje i čija se poezija piše, ali i liječi. Čovjek, bosanac, tragalac, slikar koji, kako kaže, pokušava da na najljepši način podijeli svoje iskustva i promišljanja o ljudskoj putanji zvanoj život. Sa mnom je Mustafa Širbić, koji se tako brzo i lahko odazvao za ovaj podcast. Assalamu alaikum Mustafa, da vas Allah nagradi što ste se tako brzo i, kako rekao, lahko odazvali. I hvala što ste došli.
Alaikum selam, hvala ti Edina i tebi i tvom timu. Ja tu i nadam se da nećemo biti zamorni, da ćemo neka iskustva koja su se kroz život nabrala, pa da se, što kažu, podijeli s ljudima.
Vjerujem i amin. Mustafa, odrasli ste u Prnjavoru. U Novom Sadu ste studirali južnoslovenske jezike i književnost, a studij ste upotpunili u Sarajevu na odsjeku za bosanski jezik i književnost. Danas živite na dvije lokacije, Stuttgart i Sarajevo, u mom komšiluku. Lijepa riječ je kao lijepo drvo. Korijen je duboko u zemlji, a grane su visoko na nebu u suri Ibrahim. Sa svim lijepim riječima koje se granaju po ovom našem bosanskom nebu, gdje su korijeni Mustafe Širbića? Šta su Mustafini korijeni?
Ima jedna situacija koja se desila u trećem srednje, u gimnaziji. Profesorca književnosti donosi jednu malu knjigu, maltene neuglednu, crne korice, onako ničim primamljivu na prvi pogled, i kaže: djeco, evo, ko hoće da kupi, ovo je knjiga Branislava Petrovića, zove se Moć govora. I 5 maraka je to tad bilo, u tadašnjim novcima, znači prije 20. vijeku. Ja sam imao 5 maraka u džepu, ali to je bio petak i znam da imam za 2 kole. Subotu i nedjelju trebam izaći s rajom i ono, imaš to za kolu da uđeš i da budeš dio neke priče. Šta je mene diglo? Ja nemam pojma. Ko neki kran iz klupe, moraš samo zamisliti, treći srednje, pubertet, sve ludo. Ono, meni je tad košarka bila, Mirza Delibašić. Bio sam baš ako opsjednut košarkom, 3 puta dnevno trenirao. Šta me podiglo iz klupe da izađem, izvadim tih 5 maraka i uzmem tu knjigu?
I bacite svoje Coca-Cola.
I onaj, no dobro, nabralo se kasnije, onaj, babo i majka uvijek poguraju ko djecu. Ali simbolika, poruka, naslova te knjige, kao da mi je kasnije odredila čitav život. Moć govora. I zaista sad kasnim nekim, to je bilo treći srednje, prve svoje neke naputke ili uratke ili stihove sam tek sa 30 godina onaj se usudio da nešto napišem. Jer valjda kroz studije jezika i književnosti čovjek kad čita klasike svjetske književnosti ne vidiš uopšte prostor neki, šta bi ti još mogao svoga da dodaš na te genijalne onaj knjige i misli i tako dalje. Tako da to se nabiralo ili sazrijevalo u insanu da bi sa teobom, sa povratkom, kad sam zaista, kad se desile i 90. godine, kad je čovjek napravio neku unutarnju katarzu, neko preispitivanje samog sebe, tad je nešto provrilo. Ja ne znam, ne mogu to objasniti u jeziku. I počeo sam stidljivo, polako i vrlo teško da izbaci. I dan danas je to vrlo oprezno, jer sam uvidio težinu riječi i odgovornost za to što čovjek govori. Naravno, čovjek može biti šaljiv, može biti svašta nešto. Ali ono da će čovjek ponijeti to svoje djelovanje i na radnom mjestu i ono što govori, on zna šta nam prsa kriju i šta mislimo. Pa i te misli, kad uđe sad malo još dublje, ne samo što ti govoriš, već što ti kriješ, kakve su ti misli. Jer sam dobijao opomene i za misli, za koje niko nije znao, a Bog je znao. Pa sam onda dobio strašne udarce. Tako da, koje su me podučavale, kažem strašne, ali one su bile jedna lekcija, ne igraj se. Evo, dali smo ti uputu. Ne kažem da sam još potpuno upućen, još ima posla. Tako da je to jako, jako duboka tema, riječ, misao. Kako je to? Zašto sam odabran? Možda po imenu, poseban. Mustafa ima neku tu simboliku. Kažu 60% od imena da imaš to u karakteru.
Pa neko vas konstantno zikri kao Mustafa, zikri vaše značenje. Vjerovatno i to dova.
Imaju neke stvari za koje ja nemam odgovor. Imaju one, zanimljive su one četiri unikatnosti koje su u svakom ljudskom biću. Posebnosti koje je nauka dokazala. Zjenca oka. Vidli ste u filmovima koji sad više nisu uopšte science fiction filmovi, da se trezori otvaraju ili vrata neka važna sa prislonjanjem oka. Znači, registruje ti tamo aparat tvoju zjenicu i samo ti možeš otvoriti ta vrata. Otisak prsta, to je poznato. Zatim, miris. Nema insana da, dva insana da imaju isti miris. Dokaz sura Jusuf, kad njegov babo miriše košulju, jedan od dokaza, ali nauka je zaista dokazala da svaki insan drugačije miriše. To je vrlo zanimljivo. I četvrto je govorni aparat. Ako ima čovjek posebnu boju koja možda ima mogućnost uz adekvatan tekst oplemeni druge duše, pa je li to moje? Je li taj glas uopšte moje? Da, to ti je i to, pa ako je taj instrument već tu, pa gledaj kako ga, u šta ga koristiš. Hoćeš pjevati u kafani, hoćeš nešto hajeli raditi i tako dalje, odredi se. A duša dobro zna, ona je podučena šta dobro, a šta zlo je. Tako da mi jako dobro, svaki ponaosob unutar sebe znamo kad se u nečemu određujemo, kaže jedan učenik, kaže prati ono nešta unutar, kaže to je ono božansko u svakom biću. Ali na prvu to prati. Ako već ideš sa zadrškom, ubacuje se misa, ubacuje se nam onaj i tad je već zaprljano. Ali na prvu, kad ti nešto kaže, učini to, uradi to. Ili ti kaže nemoj, onda i nemoj. I tako.
Spomenuli ste da je sve to nekako došlo do neke kulminacije ili kontemplacije u toku 90-ih kad je bilo ratno stanje. Da li su te egzistencijalne krize, evo kako sam ispomenula na početku ovom citatu, upravo prilika da doživimo tu neku katarzu, da dođemo do nje i kako to sad povezati sa našim unutrašnjim stanjem, s našim mislima, jer rekli ste možemo možda riječ kontrolisati, ali kako ćemo misli? Mislim da je to onako baš danas posebno izazovno, posebno kad imamo konstantno information overload, onako ne možemo pobjeći danas od prekomjernosti informacija. Kako ćemo pročistiti svoje misle, kako ćemo biti uopće u stanju fizički, ali i mentalno da izbalansiramo i da se izborimo i da dođemo uopće do neke katarze?
Ja sam bio kod jednog fizioterapeuta, poznat, jako poznat, vrlo je teško doći do njega. Meni je svoj termin dala jedna komšinica gore u Stuttgartu i kaže, vidim da imaš potrebu, ti ići kod njega, dobar je. Čovjek se školovao u mnogim zemljama i u Americi, zaista ono sabro akumulirao znanje unutar sebe i pa gledaj sad šta mi on govori kad sam ja ušao. Kad je vidio neku moju unutarnju napetost i nesređenost i tako da. Kaže, lezite na jedan kaj, krevet, kako god. Kaže, zatvorite oči, polako se smirite i kaže, zamisli sada neku osobu koju nikako ne voliš. Ono svašta bi mu radio. I brzo sam našao, imao čitav repertoar takvih likova. Mislim da svako od nas nosa te. I nađe me to. E, kaže, drži ga sad i ako ti to šta zla načinio, slobodno to malo akumulira i malo podigli na jedan veći level i šta bi ti njemu sad da mu, ono, šta bi mu svašta radio.
Da to izgovorite, jel?
Ne, ništa. Samo ti to umislimo. Znači, šutiš, ležiš, zatvoreno sve oči, usta. I ovdje su samo misli u pitanju. To je zanimljiva segment. Jako je ovo duboko, ovo što ću sad reći. Kaže, slobodno pustite se i štrbom da ga udaraš, pa da mu ovo. Sad ja i pumpam, on mene, pa nije jedno 6-7 minuta, nije me popuštao. Meni samo šapće, kaže, dobro se, kaže, istresi tu stržbu sve na tog čovjeka, jer garant je nešto učinio. E, kaže, zaustavi sad. Ja stanem, kaže, gdje se nalazi jezik? Ono, nisam uopšte razmišljao o tim mišićnim, unutarnjim. Jezik se zalijepio na gornje nepce i tako ga jako pritisnuo. Kaže, taj pritisak koji imaš na nepcu, on se prenosi na mozak. I dodatno mijenja fiziologiju tvoju unutarnju. Nervoza, napetost, znojenje, puls, ubrzan rad srca i tako dalje. Sve ovo je samo na osnovu misli. Sve ovo unutar što nam se dešava, to narušavanje, direktno narušavanje zdravlja, je zasnovano na tim ružnim mislima. I pogledaj sad. Nije on mi rekao koja je metoda. Rekao mi je spusti taj jezik sa gornjeg nepca na njegovo prirodno stanje, on se inače nalazi u donjem cijelu. Odjednom je napetost popustila. Samo taj jedan mišić koji je gore, u stvari jezik ima više mišića, ali eto, mali organ, što bi se reklo, spustio se dole, jedno sam dobio nekakvo olakšanje. Vrlo zanimljivo, šta se to u insanu dešava?
Kako ja sam sad spustila jezik.
Kakve su to dubine? Jedan mali, neću reći trik, ali vidi sad, upoznaj sebe, pa i ovo, šta se pratite misli, kako jako brzo možeš. Ja sam sam tražio metode kako da brzo dođem do smiraja. Da ono dođeš do sebe. Jer mi smo uglavnom po percepciji negdje tamo u nekim mislima nešto. Uglavnom, kaže nauka, 95% planiramo nešto, ne, vezano je za prošlost, a tih 5% ili 10% je za neku neznanu budućnost. Ono što je 95% ili 90% prošlosti, završena stvar. Tu ne možeš više ništa promijeniti. Onih 10% jesu neko, ona neznana budućnost, jer čovjek ne zna hoće li napraviti još 3 koraka. Smrt je blizu. Tako da je ključno u toj matematičkoj postavci čovjeka da on je rijetko unutar sebe, sa sobom, sad u ovom razgovoru, dok ja i ti razgovaram, sam potpuno tu. Da mi ništa ne smeta u tom razgovoru od timi. Sad druga nauka govori da svake 2 sekunde do nama dolazi neka misao. Koja je vezana za to? Za futur ili za perfekat? Vrlo zanimljivo. Sad kad čovjek zatvori oči i bude posmatrač tog haosa, ima mogućnost da uspostavi dijagnozu, da više sebe ne može nazvati normalnim, pod navodnicima, ja sam dobar, ma nisi dobar, vam pogledaj što se radi u glavi. Šta ti, koga ti to, na koga stišeš zube, a niko ne zna, zna se ko zna. On zna i za te šta bi ja nekome uradio, ili hajr koji nosiš sa sobom. E sad ovdje je ključno ta pozitivna misa. Kad posmatraš taj haos, prepoznaš negativno, zna se od koga je, da ga ne spominjemo, odredi se. Lako izgovor, ali vrlo teško u praksi to sprovesti. odredi se da kad vidiš da je negativno, da znaš od njega, zna se kako se štiti od anamonog i gledaj da nađeš pozitivu neku. U mislima, u planovima, ovo ono. Hajer, zikr, spominji onog koji ti je dao život. Na jednom predavanju učeni Hafiz kaže, kad je govorio o stanjima srca, pa ima ovo srce, pa hladna srca, pa ovo. Pa ima zaključana srca. Koja Allah zaključio, ne do Bog, kaže nikome da se zaključaju, kaže, nema tu više ništa da se može uraditi. Jedan je mlad čovjek, bio jedan student, bio na predavanju, pa kaže, Hafize, šta da radim da mi se ne desi to, da, ne do Bog, da mi se zaključa srce, da mi gospodar zaključa srce. Kako je jednostavan odgovor. Gospodar ima lijepa svoja imena. Pa spominji ih. To ti je zaštita. Kad ti mene spomeneš u sebi, ja tebe spomenem u sebi. Ti si već na konekciji. Ako ja nosam Ronalda u glavi ili neku glumca ili taman, ti si prikopčao na tvoju konekciju i tamo. Ne kažem da je Ronaldo pogrešan lik.
Ali Ronaldo neće spomenuti nas ako mi spomenjemo njega.
Bravo, koliko mi on sad može kad zabije 10 golova na utakmici, šta to mijenja u mom životu? Mislim, to mora svak ponaosob posložiti unutar sebe. Šta sam ja našao kao jednu metodu koja mi jako brzo pomaže? Onaj, kad osjetim da, što kažu, nemir. Ono što nas odvaja od onog svijeta, znači od preseljenja, jeste naše disanje. Ono je ključno. Kad čovjek može i gledati ono oko sebe, kad se vratiš na taj fiziološki proces disanja, spustiš svoj pogled. Pazi, mi kad zatvorimo oči, ovo su samo onaj store. Kapci su store. Čovjek i dalje može ravno da gleda. I vidiš kod ljudi da im kapci i dalje igraju. I dalje taj nemir prisutan. Tačno drhte onaj kapci. Posmatraj nekad. Reci, zatvori oči.
Evo
kod tebe.
Drhte.
I sad šta je poenta? Taj pogled koji je i kad spustiš kapke i dalje aktivan, spusti ga niza se. I tako ćeš doći do tog disanja. I to je odjednom jedna sasvim nova konekcija. Onda onaj si u prezentu, u sada, i onda gledaj koga ćeš zikriti, izazivati. Eto, malo sam široko otišao, ali nadam se da je...
Ali ovo zikr, podsjetili ste nas... Riječ terapija u antičkoj Grčkoj se koristila u kontekstu glazbe, poezije, recitacije, pa i pjesme i plesa, općenito odnosilo se na umjetnost. Pa ako se referiramo i na predislamsku Arabiju, kod njih je pjesništvo bilo jedna od najkvalitetnijih vještina. Ali naravno u islamskoj Arabiji, ali kad je poslanik s.a.v. dobio misiju, i tad je to bila izuzetno cijenjena kvaliteta. I oni su se takmičili na svojim onako... trgovima, nasred ulice, neko dođe pa recitira, dijeli svoje nadahnuća. U kontekstu evo, prezenta ovog ovdje, vi ste upravo taj pjesnik koji nasred ulice, nasred Bosne, nasred Štutgarda, nasred Dunjaluka dijeli takvu umjetnost, liječi svojim riječima. Danas su posebno popularne audio knjige, ali ja još se nisam susrela upravo s tim audio poezijom, sa audio pjesništvom, a to je baš neki jedan bitan dio vašeg identiteta, kako bih zaključila. Zašto ste se odabrali upravo na takav vid dijeljenja? Zašto niste napisali bujrum ko želi?
Vidio sam da je audio knjiga jedan... praktičan odgovor na ovaj ubrzani tempo života. Da, kad sam svoje vrijeme mjerio da od posla do posla provodim vrijeme u autu, kad ideš u podmiru opet u auto ulaziš i tako dalje, ja ne znam ko je kad rekao ili stavio muhur da se mora muzika slušati. Neko, ja volim lijepu onaj pjesmu, zaista, ali daj da nešto čujem pametno. Tako sam po onoj predaji, Muhammed Aleyhi Selam kaže, doista je u pjesništvu mudrost prosuđivanja. Vrlo, vrlo lijepa definicija pjesništva. Mudrost prosuđivanja. Neku temu si odabrao i dobro je, što kažu, sažvakao ono i napravio po tebi u nekoj najljepšoj formi. E, sad ti imaš zadaću da to dijeliš sa drugima. Njemci skoro 40 godina svaku kvalitetniju knjigu prebacuju u audio verziji. Gledam komšije naše s lijeve i s desne strane, imaju vrlo aktivnu, jaku produkciju audio knjiga. Malte ne, da je svaki bolji roman, pripovjetka, dječja književnost je prebačena da imaš tu mogućnost da skineš na USB i da slušaš dok se voziš. Tako da je prvo prenosiš te mudrosti na druge koje su prijeko potrebne čovjeku. Jer mislim da smo kičem i pretrpani. I budoleštinom i glupostima i nekim nakaradnim bicevima i tako da smo zabavni, da smo haj, da smo... Opet čovjek dolazi do popije kahu sam sa sobom i da vidi šta ono hoće u životu. Čemu se određuješ? Pošto sam ubijeđen za susret, ima ljudi koji jesu vjernici, ali nekako sa zadrškom. Takav je moj onako iskustvo.
Šta znači sa zadrškom?
Nemaju ubjeđenje. Znači, gori za ovaj svijet. Gori je daj još negdje stan da se uzme. Daj još možda da nešto. Kakav si u zajednici? Kakav si u socijalnom nekom tom ono, okruženju? Ima li hajra od tebe? Da skratim to. Radiš li šta ti, pošto ponovo idemo na onu predaju, najbolji među vama su oni koji su najkorisniji ljudima, drugima. Dobro je taj ego, nahraniti njega, taj ego trip, okej. Okay. Ali ima i on tu neku svoju mjeru. Ponovo popi kafu sam sa sobom, vidi kakva je situacija u mahali. Imaš li papirč neki da si našao da pokupiš usput? Ja sam par akcija radio da ne bude samo hvala, jer sam vidio da je vratnik jako neuredan. Nažalost. Pa sam uzim one velike vreće, pa kupio onaj pištolj za kupljenje i nakupim par vreća, odnesem. Pa ljudi, ja radim, šta radim? Ništa, rekao, ne radim. Sam ti uopšte objašnjavati nikome. Najbolji primjer, nako lični primjer, izađi ti radi, pa možda i jednog, nek se jedan zamisli, pa tamo nevo, već smo dvojica. I tako dalje. Budi koristan na bilo koji način. Pa imaš li nešto prenijeti, nešto lijepo, ispričati i kaju neko? Da reci i meni, pa da i mene popraviš. Eto, to je putanja ljudska. Učeni Hafiz mir kaže, nemoj filozofirat, nemoj komplikovat, Mustafa, ti odeš malo preširoko, kaže, mi ćemo doći na susret sa gospodarom. I oni što vjeruju i što ne vjeruju. Gledaj da si uvijek na strani dobra, zato što će gore biti bio je dobar čovjek ili bio je loš čovjek. To je sva poenta. Da se odrediš, a ono što sam već spomenuo, da duša već zna šta dobro, šta loše, tako da prati to ono nešta, ono božansko, ono što ti je dato i usmjer se prema tome i čini hajer. Eto tako.
Vi često govorite da riječ imaju moć da liječe, to ste spomenuli nekoliko puta ovdje. Kada ste vi to prvi put osjetili? Koja je riječ vas izliječila ili riječi?
Imam jednu kontra priču. Vidio sam šta sam svom djetetu uradio kad sam se, što kaže narod, istresao na dijete. Bilo mu je 5 godina. Nakon. Došao ja s posla, umoran, nervozan, nikakav. Dijete ko dijete, bio je kući i igrao se, nakon, igrit. Pa razbacao igračke, pa ovo. Ne znam šta je meni bilo. Se toliko izgalamio na dijete. Toliko sam se, ono što kažu, svu onaj srđbu. On je me svo vrijeme gledao Tri dana je dijete leglo u krevet, ja sam njega razorio. Doktoru, kažu, ne znamo šta je. On je bio potpuno ono, uništen, da tako kažem. Nisam ženi smio reći šta sam uradio. Ja znam šta je. Vidio sam moć, evo, ružne riječi. Pogledaj šta može učiniti. U našim komunikacijama odrastih ljudi, kad te neko napadne, što kažu, napravdi Boga, pa te nakon svašta nešto, pa i opsuje, pa jesi bolji nakon toga? Nije, nosiš te gobu, strašna je te goba. To, pa ružan pogled može da te do kabura onaj, odvede. Pogled. Samo ono, ona, kako bi rekao, ona negativa u tom insanu koji ne može to jedan da pobijedi, da kontroliše, možda tebe uništi. Eto, naletio sam mu i on se istresao na tebe. Da ništa ne govori. Pazi. A nauka koja sad i objašnjava eksperimenti koji su vrlo praktične prirode, da su do pacijenata dovodili ljude koji su pozitivni, imaju pozitivan stav u životu i oni koji su pod stresom i posmatrali su šta se dešava u čovjeku, pacijentu. Da li to djeluje na njih? Oni koji su negativni bili, pogoršavali su stanje pacijenta, a ovi što su pozitivni bili, popravljali su njegovo stanje. Uvjet je bio da ništa ne govori. Ovdje sad idemo iza riječi. Znači ona tišina koju svaki od nas unutar sebe nosi, a inače iz tišine je sve i nastalo. To je tako duboko. Kaže Max Picard, jedan francuski filozof, kaže, ja sam našao na tu knjigu, ovako debela knjiga. Čitao sam je na njemačkom jeziku i naslov je tišina. Prosto nevjerovatno. Imam običaj kad mudri stvari naletim, ja podvučem te rečenice, pa kasnije kad se zavratim da mogu brže da dođem, da se podsjetim. Ja sam tu cijelu knjigu ispodlačio. Nevjerovatna je. Duboka, ko da je gospodaru, ali na eto taj način tišine govorio. E ovaj govor naš. Odakle on dolazi? Evo imamo tišinu, nastaje ova riječ. I za svake riječi koja nastaje iz tišine, ona se vraća u tišinu. Pa sljedeća riječ, ponovno, i tako dalje. Promjena godišnjih doba, iz tišine, ponovo u tišinu. Bujanje u tišini. Sušenje te biljke ponovo u tišinu se vraća i tako dalje.
Riječ koja je vas probudila, izliječila je tišina ili je nastala iz tišine?
Ja ne znam da ne bude onaj, da ne pravimo, pozvala si me i eto to je neko sad moje promišljanje, ali volio bi skloniti ovog Mustafu, previše i njega, previše tog. Otud je bila odluka da se vratimo na ono prošlo pitanje, audio materijali. Vidio sam da postoji, pogotovo u dijaspori, velika glad za takvim materijalima, jer ljudi i djeca njihova žive u okruženju koji je napravljen za ljude koji žive na tom prostoru Njemačke, Švedske, Amerike. I ti naravno automatski primaš jezik tog i kulturu i sve. Nevidljivo. Ono što sam primijetio, nažalost, da su mnogi zapustili taj segment čuvanja maternjeg jezika, nažalost, trčanjem za dunjalukom, da još pored posla, da još posao, da bude konto veći, pogubili su sebe i pogubili su djecu. Tako da već sa 14-15 godina kad djeca natucaju bosanski, svejedno je da li je babo odveo na Španiju na godišnji, u Italiju, Tursku ili u Bosnu. Jer on ne zna jezik svog naroda, tako da i ovdje se osjeća maltene strance. Ima genetski to, neka hemija, babo, dok još može, vodi za ruku, ali je propuštena velika prilika da djeca sačuvaju taj jezik, vrijediš koliko jezika znaš, tako da. Eto, nek svak sa sobom vidi.
Između dva svijeta ste, Stuttgart i Sarajevo, odnosno Bosna. Kako se nosite s tim između i s vašim putem? Svakako ste putnik. Ja sam, svi smo.
I stranac i putnik. Zanimljivo, kroz razgovore ljudi kaže, ono, pošvabio si se, ovo, ono, dobijam te neke komentari.
Sad, niste zaboravili evo naš jezik.
Ma kakvi, ne do Bog. Mislim da mi sebe zaboravio. Onaj, počeo sam analizirati šta se, koliko mi poprimimo onako, ne znam, 20 i nešto godina življenja u nekim prostorima. Koliko smo mi ipak ostali svoji, koliko... Evo, banalan je primjer. Adet je kod nas u Bosni, hvala Bogu, to sačuvano da kad otvoriš čokoladicu ili keks ili nešto, ako je neko to odraje, da se ponudi. To je A i O kod nas. Ja sam to ponio gore i na radno mjesto, kad god bi ovako uz kahvu, imam običaj keksa malo da imam suhog. I otvorim keks i uvijek mojim radnim kolegama, svi su Njemci bili. Bio jedan Španac, bio jedan Rus. Okay, ono, izmiješano. I uvijek sam ja davao keks. I godinu dana, i dvije godine. I onda sam počeo razmišljati. Jesi ti budala, tebi nikad niko nije ponudio keks. Pa hoću li ja sad postati oni da ja se zaključavam i da ne dam ni ja nikom moj keks i ono ko miš pričkaš. I ti jednostavno, nije, ja ne znam šta pravi, jel to je egoizam, to je Arab, to je marka 2 euro, pa nebitno. Ali jednostavno dobiješ osjećaj, nije nimalo djelovalo na njih, da i on se zamisli, da i on možda nekad kad tako ima situaciju da ponudi. Nikad nisam to doživio. Već 3. godinu ja nisam više davao nikome keks. Sad je to dobro pitanje, jesi ti sebe gubio ili si to sačuvao samo za taj svijet egoizama, a kad budeš u Bosni onda si drugačiji. Jel to ima licemjerstva ili je, šta je u pitanju? Zanimljiva je tema.
Kako ćemo... to, evo, u ovom slučaju je keks, ali to možemo implementirati na naše emocije i na sve naše, naš trud. Pa, evo, posebno u ovim bliskim odnosima, porodičnim ili prijateljskim ili poslovnim, pa uvijek imaš jednostavno prirodnu potrebu, evo, ja ću nešto i slično, i onda skontaš, vidi, ja nisam ništa dobila, ili ja uvijek, a ti nikad i slično. Kako se onda, kako tu izvagati? Mislim da tu uvijek dolazi do sukoba. Mislim da tu uglavnom izrodi nekim sukobom.
Ma nije nekim, da mislim da je glavni sukob.
Ja, tu nastupa na snagu ono davanje radi Allaha. To znači da mi ne očekujemo od ljudi, da mi isključivo dajemo radi Allaha. Ja sam ovako sjećam se... u studentskim danima živjela sa sestrom, ja stalno nešto, ili ja suđe, ja nešto, sređujem. I onda skontam, ti ona ništa, pa ne mogu ja stalno. Pa ti mi nikad ni hvala nisi rekla. I onda sam, i bukvalno sam tad vidjela ajet, mislim da je u suri Dahar u Rijeme, oni koji budu davali samo za Allahu ljubav, hranu su davali samo za Allahu ljubav, ja sam onda, pa svjesno sam toga, nije to samo za Allahu ljubav, ali teško se izboriti s tim. I dalje očekujemo od ljudi. Je li moguće uopće ostati insan i ne očekivati od ljudi?
Ja, moje neko promišljanje, ovo uzmite s rezervom, krajnji doseg insana je da budeš ruka kojom on dohvata, budeš noga kojom on kroči, oko kojem on gleda i tako dalje. To je ono što kažu sufije, sjedinjenje, utapanje, u svijest o sve prisutno. Mi na našoj putanji putnika i prolaznika i stranca na ovom svijetu imamo mogućnost na skali uspinjanja i padanja, mogućnost da budemo gori od životinje, to je kuranski tekst, i da budemo bolji od meleka. 90. godine i ove naše vrijeme koje živimo, zaista vidimo ljude u vijestima koji su izgubili ljudsko, postali su gori od životinja. Da je taj stepen meni, ja, da je jednostavno toliko bolestan da ti ljudi zaboravljaju ključni ders napuštanja ovog svijeta. Kažu, ti iđi na dženazu i nemoj ništa slušati šta ti. Samo gledaj kako ćeš završiti. To je najbolji ders. Ne ima ljudi koji to zabore. I onda se gube u grabljenju, grabi taj, na klizavom koraku života, putanje života. Ima ljudi koji su, kad se uspinju, znači prema gore, prema milosti, budu kao meleci i bolje od toga. Možeš sad zamisliti taj stepen. Mogućnost je zaista tu. Zaista, ja idem u samo posmatranje kad sam se opustio u nekim stvarima da sebi ugađam čeifovima svojim nekim. Vas da su oni tu. Ma hajde Boga ti daje, da je meni dobro. Neću ići sad tamo, da, tamo gdje je hajer neki, gledat ću večeras film, utakmicu, malo ću ja opustiti se. Uvijek sam dobio nekakve opomene, šamare, kad si se preopustio, da tako kažem. Kad je zadominirao ego taj unutar tebe, ti jednostavno vidiš da gubiš neki smiraj, postaješ napetiji, nervozniji. Kad učiniš nešto potpuno čisto, to sam se uvjerio zaista, ali zaista bez ikakve, ono, a treba će mi, neka ja ću njemu sada, onda će on meni. Kad izbrišeš, pobjediš to unutar sebe, kako se kasnije otvaraju neka vrata koja si dugo htio da otvoriš, ali ne mere. Daj prvo, pa ćeš vidjeti. Dadni. Dadni u vremenu, kako god, financijski, lijepom riječu, osmijehom, kako god, zna se šta je dobro. I vidjet ćeš vamo kasnije kako tvoje putanji se dešavaju stvari koje ne možeš izreći. Imaju neke stvari koje zaista nisu za jezika. To je jedan osjećaj. To je tajna između tebe i gospodare. Ja bih to najradije zašutio, nek svak proba. Nek pokuša tako da kad čuje da nešto se dobro radi, znaš da je to zaista dobro, pomaže ljudima, priključi se. Nek to tamo, valja u blato ući. Pa misliš da ćeš doći da, na obračuna, da se ne uprljaš u blatu života. Vrlo, vrlo je hrabro to. Meni je žao ako sad u ovom našem razgovoru zvučim kao pametar koji je skonto stvari. Nisam. Ja sam tragalac jedan koji svaki dah, svaki dan, svaki sat jeste jedna mogućnost da budeš ili onaj gori ili bolji. Tako da.
Koju, neću reći vašu, koju pjesmu koju ste i vi dobili, kojem ste nadahnuti, biste ostavili svijetu kad biste imali mogućnost da ostavite samo jednu? I zašto? I možete li je podijeliti? Recite.
Evo ovako, kad sam, ovo jako, jako onaj duboka predaja koja kaže, o Kjabo, lijepa li si, a nisi vrijednija od jednog srca mog vjerujućeg groba. Taj stepen, ova predaja Pejgamberova, govori o vrijednosti jednog ljudskog srca, vjerujućeg groba. Evo, otprilike kako sam ja to pretvorio u neku poruku. Nije pjesma, ona je jedna priča. O, dobri ljudi, koji brinete o sebi. O, tragaoci iskreni, koji ste na ratištu, a mir tražite. Pripazite dobro na ljudska srca. Jer niti ovaj svijet, niti vjerovjesnici poslani, nisu ni radi čeg, već samo da podsjete na izvorni savez između čovjeka i Boga. Da se podsjeti eto na to stanište koje je u srcu svakog bića. Da se podsjeti na to stanište, jer džaba nam svi naši ratovi i sva naša traženja i lutanja, ako se ljudsko srce na pravdi Boga povrijedi, i na sekira.
Tišina.
Tišina.
Minuta tišine. Šta, ne bih kvarila trenutak, ali nadam se da neću pokvariti sa ovim pitanjem. Možda bude korisno, a mislim da je potrebno. Meni je potrebno.
Ma samo opušteno.
Šta kada povrijedimo tuđe srce? Kako ćemo to popraviti?
Pa, mislim da je jako bitno da onaj, ne čekaš dženazu kad će efendija pitati hoćemo li mu halaliti kad ga spuštamo ili kad nas spuštaju. Gledaj da to uradiš dok je čovjek živ. Jer mi tad sve ono praštamo ode čovjek. Pa ima ono kad efendija hoćemo mu halaliti pa svi kažu halalos. A gdje je ta hrabrost da, pošto duša zna za koga smo nagazili, jedino ako nisi gori od životinje, tad nećeš. Vidi sad, imaš li kakve, otiđi, brate, trebam ti nešto reći, leži mi te gobu imam, da ti kažem, ja sam te povrijedio, halale me, molim te, i tako. Budi bon, budi insan. Svi smo mi slabi. Pa imamo loše momente, tako, imamo i dobre momente. Pa kad bude taj dobri, gledaj ono da zamažeš onaj loši i tako dalje. Ima jedna je lijepa priča koja govori o tom balansiranju kroz život. Idu dvojica pored rijeke. Rijeka velika, nabujala i sad trebaju da prijeđu na drugu stranu i traže most, traže čuprio. Idu njih dvojica i kaže ovaj jedan, daj mi samo 10 minuta malo da prilegnem, umorio sam se, samo malo da mi ovaj mrak s oči vodi. Kaže ovaj prijatelj, samo ti, tu sam ja. I ovaj prilego, otvara oči, prijatelj, kad on na drugoj strani. Kaže, kako sprešao, kaže, nema, slušaj, kaže, ima ovdje tanka sajla jedna zategnuta preko ove rijeke. Ti zakoraci i onaj, pa moraš preći vam na ovu stranu. Svi koji žive moraju preći vam, pa i ti. Kako ću prijeći vam tanko, pa nema šanse da prijeđem. Slušaj, kaže, ova nabojala rijeka, to je rijeka života. Nažalost, mnogi padnu, pa ih rijeka proguta. Ali neki prođu. To je tanka sajla, ti sam zakoraci. Pa ako počneš padat na desnu stranu, a ti se nagni na lijevu. Počneš na lijevu, ti se nagni na desnu, i tako ćeš lagano proći. A tanki, oni uzdasi na toj žici, oni zadovoljštine neke, jesu sva nadahnuća, sva usićenja sreće na ovom svijetu. Da ne budem prepesimističan, ima mašala, imaju sretnih momenata. Ali s obzirom da smo mi na ovom svijetu na ratištu, jedan mudri je rekao, kako god se mi postavili na ovom svijetu, mi ćemo biti u sukobu s njim. Zašto? Zato što je on prolaznost. Mi smo prolaznost na njem. Ti kad dublje se zamisliš da ti valja umrijeti, sve to ćeš ostaviti. Znači im gineš sad i ovo je samo, pa majstore nisi mi ovdje u liniju malo daj to zategnimo, goriš ti, posvađaš se i smađi s komšijom i svašta nešto, jel da? Halova svakakvih, a ništa neš ponijeti. Mislim, ovo je sve poznato. E sad kad to dubinski promišljaš, vidiš Boga mi da onaj bi trebao neke stvari ozbiljnije što kažu promisliti. Pa da vidiš koliko je to sad uopšte vrijedno da ti gineš za te stvari koje nisu niko krilo komarca. Šta da ti kažem?
A šta biste rekli, ne morate meni, ali možete i meni. Šta biste rekli mladima koji su jedna, mogu pomisliti, vrlo ugrožena kategorija na neki način danas u svim ovim užicima koje ste malo prije spomenuli, koje biste poruku njima poslali, posebno onima koji se osjećaju izgubljeno i ne znaju gdje je njihova riječ?
Imao sam jedno zanimljivo iskustvo sa jednim, kako bi rekao, parom. Oni se zabavljali, mladi ljudi, dolazili su ona je na, tu na mjestu gdje sam ja radio, ona je Talijanka, on je Bošnja, naš Bošnjak, i tako zavolili se i nako. I dođu tu i mi smo se upoznali, simpatični, mladi, fini. Rekao, šta ti radiš? Kaže, ja studiram, ja sam Talijanka, studiram njemački jezik i književnost, a moraš imati još jednu grupu, ja sam uzela engleski jezik, tako da on studira, ne znam, tehniku i tako dalje. I to je trajalo jedna, dvije godine, rekao, vi vidim, volite se, kad ćete se uzeti? Da, hajdemo po djecu, pa da dovedete i djecu ovdje. Kaže, slušaj, sutra, ona kaže, Talijanka, ja imam sutra, pardon, razgovor za jedan posao, tamo sam diplomirala i ako taj posao će odrediti da li ću ja ostati ili se vraćam u Italiji, pa ćemo onda vidjeti da planiramo budućnost. Tako je ona to meni. Šta je posao? Pa kaže, traže sekretarcu u jednoj banci. Rekao, ti studirala njemački jezik i književnost i engleski jezik. Kaže, znam sve, ali idem probat ću pa šta god bude. Hajde, rekao, bogat, kad dođete opet pa mi reci šta je bilo. I nije bilo 7 dana i došli ona. I ja odmah rekao, šta bi? Jel mi bilo, vidim, vole se, bilo mi, rekao, drago da se uzmu i tako, ako je taj posao odlučivao njihovu budućnost. Ona kaže, Mustafa, ja došla u čekaonicu, ne, ti ideš samo tamo na razgovor. Pozovu te, ima jedan tim ljudi, razgovaraju s tobom i oni odlučuju, procjenjuju kako se ponašaš, kako govoriš. I kaže, ja ušla u onu prostoriju, prije mene je bilo, ja sam 12. bila, 11 od onih napucane, ono ko filmski sekretarce, u minićima, nema, one su bile, ono, ja došla u farmjerkama, onako, ovako ko ja što kažu. Takva je, ono, opuštena. Nisam uopšte pridavala, pa, ajde, ono, lijepo, ali ništa sada da, znaš, ono, ističe nekakvu dopadljivost tjelesno i tako dalje. Ja, meni prva misao, kaže, ja nemam šanse ovdje. Sve su ljepše, sve su bolje od mene. Ide jedna za druga, ja 12. Obično oni obave razgovor, pa ti jave koga su primili. Ja ušla unutra, gledaju oni mene, smješkaju se, hajde sve, sjedite, izvolite. Kako su vaše aplikacije? Vidim, studirali ste, vi ste Talijanka, znate engleski, znate li još neke jezike? Znam, kaže, otac mi je Francuz, mama Talijanka, a kaže, nako sam ja od sebe naučila još francuski jezik. Francuski, engleski, njemački, italijanski. Kaže, sve ta 4 jezika govorite. Kaže, govorim i pišem. Kaže, odmah ste primljeni. Ovo 11, kaže, odmah ovaj glavni što je bio, kaže, ovima dajte odbijencu, kaže, vas uzima.
Moć riječi.
Ja zvunjena, kaže, kako što? Pa kaže, mi imamo u vama 4 osobe. Pošto banka radi poslove sa svim tim zemljama, mi bi morali uvijek prevodioca da u vama imamo 4 radnika. Vi recite koliko ćete platiti. Kaže, tako sam bil nagodni, tako mi se otvorilo to, eto, što ovo sve pričam? Učite jezike, djeca. Učite jezike. Nebitno je, hoćeš ti imati takvu šansu, ali kad tad upoznao sam ljude koji su bili u toku rata prevodioci, dobijaju poseban status u društvu, jer on zna, kaže, ako naučiš jezik jednog naroda, to je predaja, spašen si, sačuvan si zla tog naroda. Pogledaj sad ovo. Tako da je ogromna, da ovom, ima, sad sam upoznao skoro dva mlada čovjeka, kaže, mi smo učili njemački preko crtanih filmova. Gledali film. Neko nauči španski preko ni serija. Takvi sam stvari slušao.
Evo, turski, sad su turske serije. I tako i ja imam te primjere.
Uči jezike, uči. Hoće li treba će. Vazda će. Svako znanje je dobro znanje. Neznanje, ne do Bog, to je loša putanja. Znanje, uzmi jezike. Pa vidit će se, otvorit će se. Što se tiče zapošljavanja, sjećam se prošli vijek prije rata, znači za vrijeme Tite, isto je bilo, ljudi su završavali fakultete, pa Boga mi nije baš odmah posao čekao. Morao si, raditi možda tamo neke lijeve poslove i moj fakultet nije priznat u Njemačkoj. Sam radio sasvim jedan novo školovanje, pa sam radio nešto sasvim deseto. Ali me ovo što sam studirao, ta ljubav prema knjizi me održala da ostanem, evo, ljuče procent, relativno normalan. Pitanje je koliko smo mi normalni s ovim haosom koji nas
je. I šta je normalno?
Šta je normalno?
Dova je tu, vjerujem, mnogo bitno, odnosno upravo ta naša riječ sa gospodarom. Pitala sam te za dozvolu da podijelim taj lahki i brzi način kako smo se mi dogovorili za podcast, potvrdio si. Ja izlazim iz svoje kuće, a pošto me je Mustafa komšija, vidim da on ide iz drugog pravca. Salam, salam, i samo u nekom trenutku me, kao što je vas neka viša sila podigla u trećem gimnazije, jeste rekli gimnaziju?
Yes.
U trećem gimnazije da dignete se, da kupite onu knjižicu Moć riječi. E tako i mene samo neka viša sila okrenula i povukla ma vrat se Dina Mustafi i pitaj ga da ti bude gost u podcastu. I tako i vi, salam alaikum, salam alaikum, odmah ste uzeli moje smeće, nećeš ti nositi. I dok smo išli da bacimo smeće, razgovarali smo se i eto tako smo se dogovorili prije neki dan. Mustafa mi je ispričao jedan svoj adet koji redovno čini prije izlaska iz kuće. Kaže, ja klanjam dva rekata, zahvalim se i zamolim Allaha Dželšanuhu da me susretne sa ljudima koje on voli ili koji njega vole i tražim da me uposli u hajr poslu. I smije se. Ja se smijem. I evo sad smo tu i imamo ovaj jedan, nadam se, hajr posao, vjerujem da jest. I to me upravo podsjetilo eto na cijelu tu priču, koliko je bitno i kad tražimo naše prilike, naše ne samo poslove, koliko je bitno da tražimo taj hajr i da se prije tog izlaska iz kuće, prije izlaska iz naših zona, komfora, iz bilo kojih naših nijeta, da se prvo obratimo Allahu Dželšanuhu i da tražimo od njega neko to dobro. Da nas on vodi, da nas on susreće.
Jedna mala ispravka, nije kad izlazim iz kuće, ja kad krenem na put.
Kad krenete na put.
Tako je, kad krenem, znači kad sam kretao iz Stuttgarta, to prakticiram već jedno 3-4 godine. I imam tih nekih 15 dana boravka tu, mjesec dana, evo sad sam malo duže i tako dalje. Pošto je on stvorio ovaj svijet, ja što ništa stvorio. Nešto ja mrljam po ovom svijetu, nešto se snalazim se. Ako prvo stranac sam, sve mi je strano, prepadnem se elektronike, ne znam tu. Dobro se snalazim, mislim da se dobro snalazim s riječima, pišem, radim to nešto što mislim da je hajr. I vidim što kažu pije vode. Zamolim ga da me udruži sa onima koji njega iskreno vole. Jer mislim da su ta sjela, ti susreti jako, jako bitni. Imaš ljude koji imaju negativnu energiju i brzo ti prazne baterije. Tako da potrebna je ta jedna zaštita. A ko je, evo sad kad smo usnimavali Kur'an od prevod Nurke Karamana, dvije poruke su tako česte bile. Malte nek kao da nas gospodar moli, kaže ovako, pa zašto vi ne razmislite? Pa zašto ljudi ne razmisli? Tako je to često bilo, jer smo u mjesec dana 604 stranice Kur'ana i ti kad 5 sati dnevno čitaš Kur'an, nekako drugačije nego kad par stranica u toku dana pročitaš. Znači ovo je sad intenzivno druženje i odjednom neke poruke izađu spram ostalih obaveza koje nama gospodar preporučuje. Zašto ljudi ne razmisle? I druga je bila, pa zar vam ja nisam dovoljan kao zaštitnik? Zar vam ja nisam dovoljan kao opskrbitelj? Zar vam nisam ja dovoljan kao, ma za sve? Zar vam nisam ja dovoljan? Kaže god, pita. Da razmislimo, da promislimo kad tražimo, od koga tražimo. Sam se upecam. Znaš šta, imamo jedan projekat, bilo moglo nešto da se para sabere pa da se to uradi. Znam da je hajr, a ja opet insana pitam. I onda se ujedem za jezik. Pa, a čitao si vamo, a joj poruku nisi razumio. Pa neću od čovjeka da tražim. Neću, jer vidim da i ovo sve što se do sad desilo nije bila neka strategija, nekakav tim ljudi koji su to dešavalo. Ali je bitno unutar tebe kakva je tvoja zapitanost i zainteresovanost prema nečemu tom što misliš da je HR, što znaš da nosi neku vrijednost. Ne ono da bude hit, već malo dublju, ono trajniju vrijednost. Ovdje je ključno kad čovjek diže ruke, kako on doživljava tu konekciju, jer uvijek je ona individualna. Avdo Sidran će lijepo reći u Bašeski putevima tako različitim istom se cilju bližimo. Svaki od nas ponaosob ima svoj put. Ne možeš nikoga imitirati, kopirati, možeš se družiti s pametnim ljudima da vidiš narav njihovog puta. Narav to je onaj ruh, ona jedna natuknica, jedan znak koji će ti reći, e to je to, pratim te. Znači, pomaže ti neko koji je sa iskustvom da i ti nastaviš, aha, to je ta putanja. A opet on ima svoj put, ti ćeš svoj put. Razumiješ to? Narav puta je u knjizi. Ti autori koji su mudre knjige pisali, traži tu uputu. Ima naravno Kur'an, ali mi imamo još neke tako dunjalučke neke stvari, tako kažem. Sad traži te u knjigama koje su živa riječ. Sad pitanje je kako ti doživljavaš i Kur'an i ove knjige koje čitaš, je li ti prima to duša, je li ti to samo onako ko kanta za otpatke, samo to trpaš unutar sebe bez da to dubinski promišljaš. Ako sam digao ruke, kažem Allahu, uputi me, udruži me sa onima koji te iskreno vole. Kaže, predaje jedna druga, Allah ne prima molitve odsutnih srca. Kad si dovio, kakav si dovio? Jesi li ti zaista ono svjestan da je on toliko blizak, bliži nek što si ti sam sebi? Da on zna šta ti petljaš po svojim umislima, šta planiraš, šta i dobro i loše. Znaš šta prsa kriju. Ovo je jedna dublja dimenzija, dimenzija srca. I tako dalje. Eto tako, taj doživljaj, kad je on već tako bliski, kome se onda prepuštaš, ako je on opskrbitelj. Znam, mogao bi do ujutru da pričam, kad sam se ja obraćao za neke potrebe svoje, zdravstvene i tako dalje, da mi se riješe neke stvari, kad je suza kanula, suza je jedna posebna kategorija. O njoj sam počeo da pišem jedan esej, sam se zove esej Suza. Kaže, ako osjetiš da ti je srce hladno i tvrdo, da se nekako ono ukrutio se, dobro je da čak i istisneš suzu. Da se, ona je kao most jedan prema boljem tebi. Onom koji je, kako bi rekao, jer dunjaluk nas povuče da postanemo malo nekako bi rekao, hladniji, neosjećajniji prema okolini, prema drugima i tako dalje. A suza ima neku jaku metaforu i simboliku. Jako dugo. Mogu bi sad dugo da vas ne zamaram. Tako da, ako se već obraćaš, slobodno se isplači, imaš pred kim. I on to vidi, on zna to stanje. Ili imaš te Bogu zdravlja, ili imaš potrebu za, ne znam, ima raznih potreba. Eto, ne znam jesam ti uspio odgovoriti. Molite se, obraćajte se, obraćaj se Mustafa njemu. Ne želim nikome da govorim sebi. Bojim se i ove tajne, neke male su tajne, i su goleme tajne, ali su onako poučne stvari koje možda nekome provri. Ja govorim sebi. I ja nisam uvijek u dobi. Nije srce prisutno. Primećujem ljude u džamiji kad ono Lillahi al-Fatih. Već ja nisam ni počeo Fatih, već ljudi ustaju.
Isto su.
Pa koga folirate? Kućeš. Šta je bitnije da go... O, ti. Znaš, ono. Sad opet se vraćamo na onu skalu. Dokle ti hoćeš da dobaciš? Šta je onaj? Kud se krećeš? I tako dalje.
Ja odjedno mogu postaviti samo jedno pitanje, ali hvala Allahu na njegovoj milosti. Pa mi sa jednim odgovorom možemo dati, možemo odgovoriti na mnogo više pitanja koja i nisu postavljena. Tako da vjerujem da ste odgovorili. Meni sigurno jeste na mnoga nepostavljena pitanja. Pretpostavljam i samima sebi, ali i našim gledaocima.
Ne znam, jel primjećujete, Edina prelazi sa ti na vi i tako dalje. Ja sam je zamolio da idemo na ti, ali eto ono, pojavi se nekakav i poštovanje i tako dalje. Da ne mislite do mene, ja sam je zbunio, tako da slobodno na
prirodno se duša otvara, vjerovatno.
Tama.
Posebno uz ove ključeve. Spomenuli ste da su Božja imena ključevi za otvaranje zaključanost naših srca. Možete li samo, bili ste brži nego ja i spomenuli ste prijevod Kur'ana.
Bio si brži nego ja, bio si. Ajde, nastavi.
Allahovom dozvolom, bio si brži nego ja. Ispomenuo si prijevod Kur'ana koji si snimio od Nurke Karamana.
Yes.
Da li možemo to već da finalno imamo, jel, na izvolite, yes. Da li možemo pronaći i gdje to možemo pronaći? Jedan, da li je besplatno?
Jest, hvala Bogu, onaj, svo dobro je inače besplatno. Ono što ne valja, to moraš malo grebati i tako dalje, kupiti. Dug projekat, jako dugo smo to radili, skoro pola godine. Ja sam samo bio onaj oluk rora kroz koji je prošao tekst da tim ljudi, veliki tim ljudi, moram se zahvaliti Mustafa Bečirević, koji je direktor izdavačke kuće Kupola, je nosilac projekta ideje te, sam prevodilac Nurko Karaman, mnogi stručni ljudi kažu da je to do sada najbosanskiji prevod Kur'ana. Zaista, dok sam čitao neke ajete iz Kur'ana, sam prvi put vidio. Uglavnom sam Korkuta koristio ili, ne znam, Karića ili ovo ono, ali ovo mi je sad stvarno bila jedna nova dimenzija. Ne treba reklama za Božju riječ. Ono je tu, bukvalno juče ujutru zove me čovjek koji je to sve postavljao na YouTube, tamo Mustafa Đerahović, moram njega spomenuti, kompletan tim u Hayatu, Meho Radović, Arel Češljar, direktor TV kuće Hayat, koji nam je ustupio besplatno korištenje studija, jedna široka lepeza ljudi koja je učestvovala u tom hajru, mislim da je veliki hajr. Jedno je osvježenje da, mislim da se Amina, zaboravit ću ime, ona pravi uvod u svaku suru, čak i za one ljude koji nisu uopšte religijski, malo uvodi ga u tematiku koja će kasnije u kuranski tekst, objašnjava povod objave i tako dalje. Kratki par rečenica i onda ja čitam onaj. To je na, kad ukucate Kupola medija na YouTube-u, kompletan Kur'an je, hvala Bogu, od juče slobodan za slušanje. I eto, onako lijep mi hal da se, bilo je prepreka, bilo je čudnih stvari, nevjerovatnih stvari, komičnih stvari. Mi radimo u studiju, znači u zgradi Hayata u Bogošći, kaže Meho Tonac, kaže, nešto bruji, kaže, on došao traži, šta je, trese se, kaže, nešto. Ko ne znam, mi traži, pa kad on storu tamo, vrno, tu je fudbalski teren, bageri došli da prave novi teren. I on ode tamo, trese se zgrada, nema šanse da ti snimaš, čuje se sve. Ljudi, dokad ćete ovo raditi? Kaže, 4-5 dana, kažem, jer ne moramo to. Tako smo imali te pauze neke, onako baš zanimljivi, ali lijepo druženje, lijep je hal bio i tako. Eto, poslušajte.
Zahvaljujem Allahu Dželešanuhu što je dozvolio da slušamo jedni druge u proteklih sat i po Prvenstveno što smo mogli da čujemo vas iz vaše posude, vi ste oluk taj koji prelijeva vodu, kako ste malo prije spomenuli. Nadam se da ćemo biti manje žedni nakon ovog podcasta i naši gledatelji.
Još jednom hvala tebi na pozivu, tvom timu. Nadam se, eto, podijelio sam ono na prvu što kažu opušteno, nismo se uopšte pripremali nešto za razgovor, već nako ono što život nosi.
Od srca srcu.
Tako je. Hvala ti.
Molim Allaha da ne budemo zaključani iz srca i da dovimo svjesnih srca. Hvala i vama, dragi pratitelji i pratiteljke. Do narednog podcasta na Islamedu. Esselamu alaikum.